Velkomni hlustendur í, já, 30. þáttin. Ég var að fatta það núna rétt á hann, 30 þættir. Varnir í loftið, ég nokkuð ánægði með það. Það var svona, það var alltaf spurningin þegar við byrjuðum en að fyrst, hvað þetta, yrðu margir þættir? En hérna, 30 þættir og við höfum nóg eftir, nóg af viðmælandi sem að býða. 30. þátturinn, Karlmaður 41 árs, mættur í settin mín. Inn í þetta glæsilega stúdíó og podcastöðarinnar. Hann ætlar að fara yfir sína sögu með okkur. Búin að vera edru í dag í 11 árum, 11 ár. Tvisar sinni fara í meðferð. Kom svo bara beint inn í samtökin 2009. Aðeins að hérna fara í meðferð og hérna búin að vera edru síðan. Ég fekk hann í þáttina því að ég búin að hafa augast að lengi á honum. Þetta mikill og góður aðamaður og hérna, rosa góðum stað, það finnst mér sjálfum. Og hérna, það akkurat svona fólki sem við viljum láta ykkur heyri í. Þannig að hérna, ég sé bara velkomin.
Takk fyrir, takk fyrir að fá mig.
Hvað segir þú svona?
Ég segir þetta bara.
Er það ekki?
Jú, jú.
Þokka legur.
Jú, jú, bara, ég bara... Veit þannig sé ekki hvað erum hann að gera hérna en,
Nei, nei, það líka en, gott
að Þegar hún sagði við mig, ég þurfti bara að tala Það að ég á ekki neinum vandræði með það
Þú átt ekki neinum vandræði með það Það fín Ég ætla bara að tala sem minnst sko.
Já, þú mátt alveg sko,
já, já, ég samt, gríp
Spyrja svona. Mig einhverja spurningar svona,
já. Já, 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 ég hef það yfirleitt í þessum þáttum Nóa spurningu sko. Herðu Fyrir að fyrsta eins og ég kom hérna á inn í inngangnum Þú til að tvær meðferðir að baki.
Já, það rétt.
Fyrri meðferðin sem þú ferði í 2002.
Já.
Þá ferði hann á Vogstaðafell, þá ertu, já, þú ert ungur, þú 23 ára þá.
Já, 23 ára, já.
Hvað hérna, hvernig svona, byrjum bara byrjunni, hvernig svona, hvernig tengirðu við það í dag að það svona þín neysla hafi verið að byrja?
Sko, ég... Á þessum árum, einmitt þegar ég fór í þessa meðferð, þá talaði ég rosalega mikið, ég var edru í 3 ár eftir þessi meðferð, sérst frá 2002 til 2005 og hérna, þá talaði ég mikið það að ég kæmi úr svo ótrúlega heilbrigðu umhverfi. Ég væri svona algjör, sko, bara, já, svartur sauður, basically, í minni fjölskyldi og svoleiðis.
Engin svona alkoholismi í þínum fjölskyldi að svona, nei, svo, mér, þú elst ekki upp við alkoholisma.
Nei, raun og ekki sko en svona maður elst samt upp við það, ég kem utan á landi litlu svona já, sjávarþorpi eða svoleiðis og hérna þegar bara strax þegar ég var svona 8-9 eða þú veist 7-8 ára eða eitthvað sko, bara láð það einhvern veginn fyrir að maður væri þegar maður yrði svona eitthvað 13-14 ára eða eitthvað svona þá væri maður að fara að byrja að drekka og þótti það svolítið spennandi sko, mér þótti það spennandi þegar að foreldrar mínu voru að bjóða heim í einhverja vislur og svona að fá að til dæmis að smakka bjórs og eitthvað svona mér fannst þetta alltaf svona heillandi, en þráttur að ég sæi raun og veru bara svona björtu hliðina af drykju, skilur við þetta var ekki þannig að það væri eitthvað óregla á heimilinu minn sko. Bara alls ekki sko. En þetta láðu hvernig bara þannig við að maður var að fara að drekka og en hérna en svo hins vegar þú veist það sem gerist fljótlega ég byrja strax að drekka mjög illa sko. Veist, í, til dæmis bara í fyrsta skipti sem að ég sem að það fóreldrar mínu fyrir þetta að ég var að drekka þá er bara hirtur niður í bæ hirtur upp sko dauður niður í bæ bara á miðjum degi í þessum heimabæ mínum hana, og þá fari með mig beinustu leið upp á spítala í blóðpröfu til að athuga þú veist, á hvað efnum ég væri því ég var bara algjörlega kakú sko. Og hérna og já, þessu venjulega fjölskyldurinn minni fannst ekkit þú veist, það höfðu aldrei séð mig náttúrulega svona og það bara beint niður á spítala með litla pjakk og hérna hvaða pillur hann var að borða en það var ekkert svo leið sko
það var frá fíki
já, já, bara orginal sko hana, og margir segja oft sko, áfengi var alveg nóg fyrir mig en ég grínast undum með að áfengi var of mikið fyrir mig þess að hann litist ég út í fíknefni setna mér svona til að höndla það einhvern veginn betur.
Ég mér spurði hérna rétt fyrir þátt sko, svona efni sem þú ert múin að nota, þú segir bara áfengi og bara öll ólögleg fíknefni.
já, það var ekki, þú veist, þetta var ekki eitthvað markmið sem ég setti mér sko þegar ég var ungur að ég ætlaði bara að nota ólögleg fíknefni sko. Alls ekki, þetta var ekki neinn, þú veist, maður fór að reykja kannabis og út frá því til dæmis þú veist, fyrsta skipti sem ég bara á amfetamín þá er það í raun og verið þannig að það er vinur minn sem ætla fara til reykja ykkur og kaupa fyrir mig hass en þá dílerinn sem hann fótt til átti ekki hass þannig að hann kefti bara amfetamín í staðinn og ég fekk bara amfetamín, ég bara ok, það tekið bara amfetamín og þú veist þó að þetta sé bara Já, það ekki líkt með hassi og amfetamín sko, ekki neitt, nema að það sami maður sem selur það Það er þetta að
Hvað er þetta gamalt hana? Sér þú prófað sem svona amfetamín þá?
16-17 ára eitthvað svo leiðis
Og þá ertu múin að vera að veltast í áfenginu þangað til?
Já, og kannabis eitthvað sko, eitthvað svona
Það var áfengið, þú varst að lýsa sko, fyrsta fyllir í einu, bara döður með hábjarsan dag í litlu palli og sjáarþorpi Var þetta alltaf svona? Var þetta var voru svona
Nei, þetta var sko það stemmingin á þessu tíma var svolítið þannig að við þessi ég og minn vinahópur við vorum svona einhvern veginn svona hústöku hópur því að við vorum alltaf að gera eitthvað sem að engin, og því að vorum, þú veist, vorum alltaf ungir til að vera reykja og svona en við vorum alltaf, þú veist, ef voru ykkur yfirgefin hús og svona, vorum alltaf farin þessi hús bara að reykja og eitthvað fyrta við að drekka eitthvað áfengi kannski og eitthvað svoleiðis og þannig að jú, eitthvað tíman þú veist þið nú löggan að hýrða mig upp í svona yfirgefnu húsi hérna í þessu þannig að við vorum eitthvað svona ungur hústöku hópur þetta var alltaf furðulegt sko.
Sem voruð ekkert að gera eitthvað stórt að eitthvað þannig lag
nei, við vorum ekki sko, jú, það var eitthvað Ég gerði það, ég hef oftur að grínast með það ég held að ég segi eini maður sem ég þekki sem að hefur aldrei brotist inn þetta bara ekki það var bara einhvern veginn svona típist ég komast ekki upp með það sko. Það var eiginlega þess vegna sem að ég þorði ekki að gera það sko. Þetta bara svona, ég horfði á þetta það voru alltaf allir strákandi tekni fyrir þetta og ég einhvern veginn já, ég bara, ég nenni þess ekki ég bara, þú veist, ég nenni ekki að vera
En svona á þessum tíma, þú segir það því að sko fóruldrarnir að fara með því og svona tjekka hvað ungi sonurinn var nú að taka inn og svona var snemma komin einhver svona pressa á því að geðu færi að gera eitthvað, var svona var vel fylgst með þér?
Já, það var vel fylgst með mér sko og hérna og þess vegna sko fór maður rosalega út á jaðan strax sko þegar maður byrjaði að fykta í kannabis þó að sko þarna var þetta bara þannig að það voru svona aðal töffararnir í þessu bæjum á þessu tíma, það voru svona þeir sem að sko fóru heimtis, böllin var alltaf búin klukkan 3 á þessum árum aðal töffararnir voru þeir sem að fóru heimtisín úr jakkafötunum, kortir í 3 og mættu aftur niðritir í hérna, galabusum og stuttunum ból klukkan 3 til að fara að slást fyrir þetta ball sko.
Skiptum föt ball
já, og þetta og maður svona heyrði svona sögur og maður bara wow, þetta geggjað maður og en hérna, en svo hins vegar þeir sem að voru að nota dóp eða fíknefni sko, það voru aumingjar sko, þannig að og ég kynnist kannabis þannig að bara mjög fljótlega sko, bara ég er ekki 15-16 ára, eitthvað svo leis og þannig að maður setur sjálfan sig svolítið út á jaðar en í svona litlu samfélagi sko bara strax þar, bara því að maður var að hérna taka kannabis, eða sko reykja kannabis og þá var maður svona bara ykkur orðin dópisti eitthvað svona annað flokks
Þetta er eitthvað sem þú bara sér strax og þú ræður ekkit við bara þetta er
Jú, ég bara þetta var ekkert vandamál í mínum huga ekki neitt, þetta er bara mjög skemmtilegt og hérna og mitt Þið við þorka hvort þessu var aldrei neitt eitthvað svona deyfing neitt svo leys, þetta var bara gaman mér varst bara ógæslega gaman mér varst bara gaman að verða það flott á
Þetta er svona kannski bara félagslegi þátturinn sem að þú varst bara að fylgja
Mögulega sko ég ótt pælt í þessu og mamma sko svona í seinni tíð sem kannski ég fer kannski þá áfram að lengra inn í þetta húst mamma spurði mig oft bara, þú veist, hvernig stendur á því að þú sést, þú veist, fyllibitt á dópist, líður eitthvað illa, eitthvað svo leis og ég horfði fram hann í móður mín og sagði bara nei, veistu hvað þetta er gaman?
Já.
og hún blessuð konan.
Var það komið í dagneyslu snemma eða eitthvað?
Ég sko, alltaf þegar maður hafði færi á, það var ekki á þessum tíma, var ekki hægt að komast endalust í efni, eða við gátum það ekki, allir sé, sérstaklega svona út á landi, sko.
Mm-hmm.
Og hérna, en jú, alltaf þegar færi gafst,
mm-hmm.
og ég var líka á sjó, þannig, og hérna, þannig að ég, það var einhvern veginn svona prinsipmál hjá mér, þetta, að vera ekki að nota út á sjó, til dæmis. Ég, það svona prinsip sem að ég hélt og það kannski annað prinsip líka eins og þú nefndir þetta í inngangnum að og bara ólegleg fyrir mér mér fasti ykkur negin alltaf allt þetta lið sem var í læknatópi verið ykkur bölvar aumingjar og ég vildi ekki vera eins og þau þannig að ég, það var ykkur negin svona mitt, mín leið til að setja mig og ykkur herri stallendur en veist, ykkur aðra dópista og svo já
En þetta svona, ég maður bara sjálfur sko þegar ég alast upp í svona bæ út á landið mitt sko og maður var að berjast við að fá pláss á tóðurum sko, ísvistóðurum og maður alltaf tekið inn svona sem bara svona á það vantar í túrskilurum og tvo í túrnum og eitt og núna og maður var alltaf að leita að fasta plássinu sko hann maður tók allt sem er þá náttúrulega hann að sko var maður ekki að fara að mæta fullur eða þunnur um borð, maður var alveg með þetta prinsip sko, en svo sá maður sko gömlu kallana sem voru með fastaplossi kokkin og þannig sko koma bara veltandi sko og það var bara fyrsti sólarhingur sem að bara var notar hjá þeim bara útstíminu bara til að sofa úr sér sko
já, já. Sko það líka ég byrjaði á togara hana þú veist þegar 17 þá fekk ég við mitt fyrsta fastaplossi mitt sko og þá var ég svona byrjar veist, að reykja kannabisa eins og ég mitt nota amfetamínu eitthvað svona og kallarnir að segja mér frá og ég sko, já, við erum í siglingum ég er svona næ í restina af þeirri menningu að fara til Þýskalands í siglingu og mennirnir borðið skipunum sko voru að, ég fyrir svona hneikslast á okkur ungu strákunum að vera eitthvað fyllt í dópi og eitthvað svona, en svo fara þeir að segja okkur sko sögur að sko kannski 20 árum áður Það sem að þeir voru að bera til Íslands heilu sko tunnurnar af einhverjum hressipillum sem að þeir voru að hérna, ég fyrir að gefa konunum sínum og eitthvað svona sem að
voru bara
sem voru bara amfetamíntöflur en á þeim tíma var amfetamín ekki dóp sko, þetta var bara það var bara eitthvað stuð sko, bara svona eitthvað húsmaðra fílingur sko
En hver er svona Þetta svona veldur svona bara áfram einhvern veginn, svona, þú veist, þú notar þetta því finnst þetta í lægi skiptir ekki máli hvað þú farði í hendurnar, það bara nota það og áfengi alltaf með
Já, sko, að ég samtidig eftir ég fekk bílpróf þá minkaði áfengisnesla rosalega þegar á þessum árum þá var ekki sko, þú veist, þó að löggan stoppaði því og sæja og værir út úr dópaður, sko Þeir gátt ekki gert nefn, það var ekki til
Það var ekki til
nefn að test þeir bara horfðu á mann og þeir bara þurftu bara eitthvað að gera svo að lega mann að bara keiri burtu þó að þeir vissu alveg Þannig að það var lá nokkuð vel við og minkaði, ég held að það ég hafði sko verið svona hluta ástæðinu fyrir að ég misti síðan setna mér algjörlega tökin á fíknefnum neslu sko, það var bara eitthvað nefn bara kannabis eða sjúga amfetamín eitthvað án þess að bara allir sjáu það en það fer ekki framhjá neinum eða þú ert blindfullir þú ferði ekki nýr í bónus blindfullir og fólki tekur ekki eftir það er bara lyktin og allt þetta er bara mjög óhendugt sko
en þú segir sko þegar þú missir tökin á fíknefnaneyslunni hvenær er það?
Sko ég held þannig sé að ég hef gert það bara strax En eins og ég hef oft sagt, þú veist, það oft að reyna setja eitthvað svona mælir á hvenær þetta orðið vandamál. Þetta orðið vandamál þegar þú varst hættur að metta vinnuna? Einhverjum finnst það. Þetta orðið vandamál þegar þú gerir þetta hverjandi? Einhverjum finnst það. í raun og veru sé ég þetta svolítið þannig og það er bara mín skoðun þanga til eða þú veist, að meðan að ég lít ekki á þetta sem vandamál þá þetta ekki vandamál
Lókanlega,
það í mínum huga já, skilur, já. Þú veist,
og það er ekkert sem að breyti þeirri skoður
það alveg sama hvað ég geri sko. Það alveg sama hverju ég klúðra ég, þú veist, það er náttúrulega hluti af þessum sjúkdómi okkar þú veist, réttlendingarnar sem eru bara einhvern veginn svona virðast vera meðfættar eða automátískar einhvern veginn sko að hérna
ég ekki búin að gera þetta og ég ekki búin að gera þetta og...
einmitt, þú veist, eins og ég lifa á stað ég var ekki að, þú veist ég tala læknandóp og hérna og einhvern veginn alls konar svona það alltaf hægt að finna einhvern verri sko. Og en það í raun og veru ekki fyrir en að sko, ég reyni að hætta í fyrsta skipti sem var snemma árs 2002 sem að ég fer að upplifa svona að missa tökin á lífinu og þá eða þá allt í einu verður þetta vont sko
Og hvað er, og ætlar þá bara hætta allir neyslu, bara áfenginu og...
Já, ég raun og verið, þú veist, bara eitthvað, hélt fram hjá þáverandi kæristinu minni og, og vildi kenna neyslu það og ætla að lofa þá að hætta því og hérna, og upp frá því byrjar eitthvað svona tilfinningar út innan með mér. Ég fer að upplifa eitthvað svona skrýttan tilfinningar sem að ég aldrei upplifa ráður, sko.
Og þarna ég... raun og verið bara ákveður að hætta eða að reyna að taka á sig bara án allra hjálpar
já. Að því að mér fannst þetta ekkit vera neitt og svolítið vandamæli mér, ég náttúrulega vanur því að fara út og sjó og afeitra mig þar og svoleiðis, vanur ekkit einhvern veginn glímt við þetta sjálfur og þarna byrjar einhvern veginn lífið að vera svo erfitt að ég bara státt í hérna bara að grenja bara og alls konar svona mál og meiri segja sko að neyslan gæti verið að valda þessu því að ég var ekki í neyslu þarna og það sem bara, hvað býta okkur að ég fara í meðferð þú veist, ég ekki í neyslu þú veist, okkur að ég fara í vinn í mínu málu, ég ekki í neyslu ég eitur, hún var samt allur í haki sko. Og svo eitt kvöldi þá verði ég eitthvað svona alveg sérlega meir og segi við þáverandi kærisinu mér bara, hérna já, heyrðu, ég held ég viti hvað er að mér bara, hvað ég eru glóð hommi og hún ætla að stelpa kæra sig hann já, ég bara eitthvað svo tilfinninganæmur og eitthvað svona, þetta var bara eitthvað svona algjör fáfræði náttir líf mér
bara að gráta á ég eru glóð hommi
en veist, þetta var svona augnabliks bara hérna já, augnabliks ykkur hugmynd ég, bara, þetta var bara hausinn held ég að reyna bara að finna alla leiðir það bara, það ekki það neyslan ekki vandamál þú veist ekki alkoholist eða eitthvað svoleið sko. Það alveg
það var alveg
eitthvað annað
já, það var alveg af og frá að fara í meðferð
já, og en svo ætlaði ég að fara að græða peninga á selja fíknefni og var tekin hana eða þetta var og að vera tekin í svona smábæ með fíknefni það svona eiginlega tvöföld refsing svona þú þeir eru nánast flaggað svona niður á torginu svona og bæjabúar svona safnast saman og velta eru upp úr tjöru og fiðri nánast sjá eða þetta er hann dópsalinn
það erfið að haldi sig svona að lindu í litlu
já. Og hérna ég samþykki undan pressu frá fjörskiptinu minni að fara í meðferð bara til að sína einhverja viðleitni við einhverju og hérna geri það og hérna og þar fæ ég þess að já, bara það er leiðbendingar að það sem maður er að gera eftir þess að meðferð síðan að fara í aðsandökin og þarna var svona þessi spora vakning eiginlega byrjuð.
En þú fannst sko í þínum fyrstu með þær 2002.
Já, þetta er þá.
Sko. Já. Hvernig svona, sérðu í dag, hvernig ástandi er á þér?
Svona, þarna?
Svona þurfum labbarinn á og...
Já, ég myndi nú segja sko með að við já, bara lítill laskaður strákur svona, þú veist að ég sé það eiginlega svolítið þannig bara sko, mm-hmm. þetta var að því að þú veist, þetta sko, neyslan var ekki þetta var allt eitthvað svo krútlegt þannig séð á þessum tímum mm-hmm. þú veist, þetta var allt svo nýtt það voru allir svo ungir, það var ekki
þú náttúrulega hann að 23 ára bara sjálfur,
já,
ungur
já, já og svona það er í raun og er ekki fyrir en seinna svona sem að já, mér finn, fyrir að finnast að vera svolítið dark, þó ég hafi upplifað það þannig þarna
mm.
og þá var það kannski bara þannig á þessu tíma, ég veit það ekki alveg en ef ég
hvað gerir þannig ói? Þú hótar að í þessari meðferð tekur það ákvörðun að fara bara inn á staðafell
og
allt
já, og þarna bara já, fæ ég útskýringu svolítið á því hvað alkoholismi er þetta sé ekkit bara drykja, eins og ég var að útskýra þarna á þann, þú veist, mér fannst ekkit vera að mér því að ég var ekki að drekka akkur á þarna en mm-hmm. ég var allir í fokkir og þetta var rosalega léttir í raun og veru þú veist, ég var bara að fara hann að hallast á því að ég væri með einhver alls konar geðsugdóma því að
hommi með lónar
er það geðsugdóma það?
Já.
Er það?
Það er...
er það geðsugdóma?
Nei.
Nei, ég held að ég nei, að hérna með einhverja svona alls konar já, hugmyndir eða rang hugmyndir eða hvað hefum að kalla það
mm-hmm.
og þarna sé, fæ ég bara eitthvað svona halbært já það er bara þetta sem er bara svolítið gott og að hafa eitthvað til að vinna með ekki bara vera eins og lauf í vindi veginn, sko, ráð ekki við eitt eða neitt
mm-hmm.
og, það, og, eins og var þarna áðurinn fór í þess að meðferð maður er alveg hættur að ráða við bara hvað tilfinningar sínar eða, mm-hmm. veist, og hausinn á sig bara eitthvað neitt sko. Og já, ég stóð mér rosalega vel í þessari meðferð, sko.
Já.
Og var alveg bara svona fullu, bara, þvílíkt jákvæður að alla...
Og inn á staðafell og svona í þessa eiginlegu meðferð sem að... Svona...
Já, og það, sko, einmitt, talaðu, við erum með að opna A-bókina hérna.
Já, við erum með A-bók, við erum með 12 og 12 og ég, þetta áhættur að verða eitthvað, þetta er stóri þátturinn, sko.
Hann er bara að fyrsta sem að hérna fyrstu kynni mín af A-bókinni voru náttúrulega inn á staðafelli
okay.
það var reyndar á rauðabókin og kaflin það sem að er talað um sko að hérna hvernig þessi sjúkdómur er sko, hvernig hann snertir alla í líf okkur allir vera reyðir út í alkoholistan í staðan fyrir sko eins og sem gerir þetta erfiðara með að við krabbameinsjúklingin skilja að þú veist að vorki hann á honum þetta tók var ég einhvern veginn að túlka sjálfur þarna inn á staðfelli og ég varð svolítið svona gramur út í sko samfélagi að hafa tekið svona á mér þess að þau gerðu, ég væri nú bara með hennar sjúkdóm og hvað er bara eins og þessi hefst, þá er þetta kærasta mín að bara hætta með mér eitthvað svona, hvað myndir bara hætta með mér eða myndir að krabba meina, þú veist, hvað þú meiri og hérna og það var þess að fyrst að ég náði einhvern veginn að nýta mér eitthvað svona punkta á rafbókinu sem eitthvað réttlendingar hvernig ég hafði hafa mér,
mm-hmm.
og ég held að þetta sé kannski ástæðan fyrir því oft er mælt með því að lesa rafbókina með öðrum alkoholista
Túlkana
Pálsmál
túlku
já, þú veist, ekki reyndar, ég hef aldrei fengið það góðan sponsor að hann hefði lesið þess að bók eitthvað fyrir mig, sko, ég þurfti að gera það bara sjálfur
mm-hmm.
en það byrjaði þess að svona
ok
en hérna já, og ég svo bara klára ég þess að meðferð, kem út í aðsandikinn og þessi sporavakning er svona byrjuð, er byrjuð búin að vera í svolítið tíma og upplýsingar sem ég fæ er bara, já, vinnu við 12 reynsinspor
mm-hmm.
og þarna voru samt ekki svolítið blönduð, sko, fólki sem að var að segja maður eitt, þyrfti ekki að vinna sér reynsinspor og svo hins vegar einhvern bara trilltum sem bara görguðu bara að þú breyðir að vinna þessi tólinnsbór skilur og
Ég manna sko þegar ég fer þarna sko í mína fyrstu meður 98 þá einhvern veginn svona tengið mikið við það manni var kannski sagt sko þú þarft að fara í reynslubórin þarft að taka reynslubórin reynslubórin tólum með sponsor og svona en ekki gera það strax skilur þú þarft að ná einhver ákveðinu í heilsu og svona þú veist já það var svona þú veist maður erði alveg tíma sko eitt og hálft við áriðabel skilur það sem að mælt með því að maður bara festist inn í samtökunum og svona áður maður færi þetta. Þetta er eitthvað sem maður ekki gútina í dag sko.
Nei. Já, þú veist já og nei, það er ennþá bara svona svolítið skipt sko en eins og ég sé þetta í dag og ég segi óhikaðu fólk, þú veist, ok, bara hvað er þú veist að eru tólfsporarsamtök og hvað gert í tólfsporarsamtökum? Jú, það eru með tólfreinslubor og við erum alltaf að vera eitthvað að reyna að víla og díla með það jafnvel bara þurfa ekkert að gera það þú veist, jú, ok, gott og vel, kannski þarfti ekki að gera það, eitthvað, ég veit ekki en ef ég komin inn í tólfreinslubor nei, inn í hérna tólfsporarsamtök þú veist, að sækja menn aðstoð og aðstoðin er þessi það ekki bara liggur ekki beinast við að taka það bara
taka bara þátt
já, þú veist, bara, og ég hef oft líkt þessu við, þú veist, ef þú allar í gólklubin Keilir þú veist, til hvers verði þanga það ekki til að spila gólf
væntanlega
þú veist,
já, því sér gilir
skilur, já, þetta eru svo skrítið árátta hjá okkur, þú veist, að já, ég get alveg komið að þú veist, ég hef oft heyrt fólk segir þetta, ég get alveg komið að ég er sko ekki að vinna sér eins ok, þú veist, gott og vel það bara sjónamið út á fyrir sig en hvað ætlar þá að gera það?
Nokkara Er þetta ekki líka oft þannig að bara að við ætlust bara svolítið til þess að svona, er þetta ekki svolítið alkoholist sko, að við ætlust bara til þess að við fáum bara bata Jó. Við gerðum það sem okkur var sagt, við fórum inn í samtökin og þá áta bara einhvern veginn að koma automatist við viljum svolítið að hlutinni komi bara automatist til okkar
jú.
Og við þurfum bara það sem að allra minnst að hafa fyrir þessu sko
því ég veit ekki hvort það er alkoholist eða bara leti
já
eða sko
einhver jú,
svona og getur líka bara einhvers konu forma einhverju svona mótróa bara hefnvel því ég ætla ekki að láta þig segja mér hvað ég á að gera
já
Þú veist ekki hvernig mér líður.
Vandar uppgjöfuna?
Já, eitthvað, sko, já, en þetta, en og gott og vel, þú veist, og það er ábyggulega til einhverjar aðra leiðir þetta til að vinna í sér og allt það, sko, en þetta er rosalega góður vettangur fyrir okkur, því að, sko, eftir á að hyggja, þegar maður lítur yfir þetta, að ef að uppáhalds ástandum hans að vera helst í yfirliði það ekki raunveruleikin eitthvað
orðan svolítið brenglaði sko
já orðan eitthvað óhendur eitthvað, sko. Og það er bara hvað þess að sko ef við förum að hans aftur þegar ég var að segja að móður minn hefur spyrst mig hvort að mér liði eitthvað illa ég tengd ekkert við eitthvað vanlega ég veit hvað þessi vanlegan hafði bara rótgróin í mér frá því ég var bara bara fættist eða var í vöggu eða vott öfur ég tók bara aldrei eftir en alltaf einhvern veginn bara meðvitundarleysi var alltaf einhvern veginn mitt uppáhald og hérna þannig að í raun og veru eins og ég held alltaf að sko neysla væri vandamálið en það er ekki alveg þannig neyslan virtist vera einhvers konar laus við ykkur vandamál vandamál sem ég vissi ekki eins og það væri vandamál
við vissir ekki það væri til
nei, því að ég bara, það var alltaf hana og þetta vandamál var hana bara allan tíma sem var bara hausin á mér eða eitthvað sko.
Hvað heyrirðu svona þegar þú ert komin inn í aðsandikinu og ert svona stimplaði þar inn hvað svona,
svona? Jú, við förum að vinna tólinnsspor það er, ef við fáum okkur sponsor
hvernig gekk það hjá þér?
það gekk mjög vel og þetta var svona svolítið eins og að byrja einhvern veginn að byrja með sér svona, svona, svona fyrst sko og
hreftið höfnun og svona
já, 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 já. Og hérna og ég byrjaði bara krafti að vinna tolerancebor og gerði þessa hluta sko þannig var þetta einn spor 1, 2 og 3 bara eitthvað svona já, ég fór á nýinn með sponsor las þriða spór spæðina jú, sko, jú, vann fyrsta spórsverkina skrifa niður stjórnleysi og vannmætti sem að ég bæði og ef að við ætlum að vera eitthvað annarlið því að fylgja aðbókinu veit ég nú ekki alveg hvaðan þessar hugmyndir koma með að skrifa niður þessu stjórnleysi og vannmætti í dag sko en ég gerði það bara þarna því að það var bara lagt fyrir mér þarna bara allt í góðu, þú veist, ekki dagði að gera en hérna
Sástu munin á vannmætti og stjórnleysi?
Já, já já, já ég, þú veist en ef að ég ef við horfa þetta í dag þá jú, þú veist að bara, ég meina bara og þetta var eitthvað bara útskýrt fyrir með þannig að þú veist að ef við erum upplifa það að ég vildi breyta ykkur sem ég get ekki breytt þú veist, þá er svona vanmáttar tilfinning og stjórnleysi þá ég bel svona eitthvað ef ég annarkvort gerði ekki eitthvað sem ég ætlaði að gera eða gerði eitthvað sem ég ætlaði mér ekki að gera þannig var þetta einhvern veginn útskýrt fyrir mig þá og annars spórið það var bara eitthvað svona bla og þriða spórið þá fór ég á hnýinn með sponsor sem að ég nú ennþá alltaf að leita að því að bókinni hvað er sagt þar að við erum að fara hnýinn ég er ekki ennþá vundið að hérna, kannski er það einhvers staðar, ég veit ekki en jú, ég fór bara hnýinn
þetta er svo þetta á að vera punktið
já, ég kannski tökum hann betur að eftir
okay. en hvað er eftir svona í trúni þú eru ekki verið njáðast því
bara hvergi sko
já.
En ég bara ég veit ekki hvort að ég sé bara svona einfaldur að hvað bara Þetta er bara einhvern veginn það sem var gerst. Það er bara að þú ætlar að fá þess að hjálpa hérna og bara þarft að...
Trúður að guð? Þarna?
Já, já og nei, nei. Þú veist, ég bara eitthvað. Bara, ég pældi ekki þess að mikið í því.
En
ég bara fór að byrja bænir og hérna, og það bara skilaði sér í ákveð sárangri, sko. Og hérna... Já, úst, les þessa bæn upp á bókinni, það var ekkit einu sinni pælt í því, úst, hvað þessi bæn væri að segja eða neitt og svo spyrir sponsorin bara já, finnur þetta? Ég bara, finn ég hvað? Já ég finn þetta alveg já, flott þá getum við byrja að skrifa og þar er ég sterkur, skilu, að geta þú veist, bara fara að skrifa eitthvað, gera eitthvað, framkvæma eitthvað bara svona, bara kýla þetta í gegn og var einhver stund þannig sé að skrifa upp rosa flott fjórðarspor alveg krossfesti sjálfa með alveg í bak og fyrir í því, sko
ok
og hérna og já, og fimmtarspor í kjölfari og svo var það einhvern veginn svona 77. og það var einhvern veginn svona, ég skildi ég raunar eftir að hyggja þessi guðs spor ég sé ekkert hvað var mér hér bara eitthvað, ég bara eitthvað já og eftir fyrnta spori bara eitthvað farið heim og hugleita aðeins það sem við vorum að fara yfir og býða guðum að taka þetta frá þér og ég einhvern veginn gerði það alveg og ég fór á hnén á mottana svolítið svona í þeim tilgangi að tikka eitthvað box og ef ég myndi hitta þig í bónus og þú getur spyrst því, Sæður, fórstu hann hnén í morgun
að þá var það, já, ég hefða
þá, já, ég var ekki að
líka já, það var það hefða
og hérna
svolítið svona þannig að fara bara hnén til þess að vera heðalegur af því að því var sagt að gera
já. Það var svolítið þannig sko. Og en hérna eftir 3 ára edrumesku að þá voru sko allir vini mínum, ef mér ekki að vini mínum að koma og meðfyrum og á þessu 3 árum voru svona nokkri vini mínum búin að fara bara í einhvern hauga meðfyrum og bara og koma inn í samtökin aftur og aftur og náðu bara engum bata náðu bara engum tíma og ég var alltaf bara, hvað að þessu gæjum svo veist, akkur náður einhver tíma og bara bla 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 og ég svo mikið að spyrja með þessi að þetta bara endar bara þannig að ég bara heru ég ekkert eins og þessi hverar
þú ert svona, já
ég
Ég
bara, það getur ekki verið að ég sé alkohol Mér finnst það ógeðslega auðvæð að vera eitrú Það bara getur ekki verið að ég sé alkohol Og ég byrja að diskutera þetta við annan vin minn sem búin að vera eitrú í svipaðan tíma og hann bara, já og við vorum bara alveg samanlegt að ég tengi bara ekkert við þetta lið og við spjöllum um þetta og þetta enda bara með því ég fer bara að drekka aftur ég tek bara ákvörðin og
eftir þá þrjú ár, rúm þrjú ár eitrú
þá 26 ára og hérna ég í fyrsta lagi var búin að halda þarna mjög lengi að ég myndi aldrei fara að drekka aftur í öðru lagi var ég ekki að falla ég leit ekki svo ég var að taka mjög vel ígrundaða ákvörðin að byrja að drekka aftur
Svo rætti við vin mér, segja.
Já, ég rætti við foreldrar mínum. Ég vildi ekki valda foreldrar mínum vonbrigðum og fjölskyldurinn minni alla, sko. En, en bróðir minn sem 6 ára eldri en ég, sko, hann hafði djammað eins með mér, sko, hann áður. Mm. Og hann fór, hann greip aðeins inn og sagði, heyrðu vinur, hérna, hvað ætlaðu þú að vera að drekka aftur? Já, ég hef bara að fá mig smá bjór. Og hann bara, já, ok, og heldur, ert þú bara allir inn á orðin? Þannig að þú ert bara eitthvað að fara að fá þér pínum bjór bara og vera eitthvað
Lípum við á því
Já, ég bara Ég horfði að mér bara, heldur þú virkilega að ég sé að fara eitthvað að rottast inn á klósettið á okkur skemmtistöðum að taka eitthvað að jukki nefið á klósettsetunni eða eitthvað svona Ég bara, ég horfði að hann Ég ekki að fara að þanga skilu. Það bara glindi og hann bara horfði að mér bara, Ok, og ég fer ég mani þetta þetta var 16. júni 2005 og ég labba svona eins og álka sko barinn á príkinu til að fóða bjór
eins og verður bara búin að fá fullt leifi allsta, bara í samfélaginu til þess
og bara því þannig ha, eitt bjór veist, og það og ég fekk hennan bjór og hérna sko, eftir 30 ára veru, alveg út úr öllum þessum heimi og bara í alveg harður amar allan tíman það liði 2 klukkutímar frá því ég tók fyrsta bjórsopan þá kom til að ég var komin inn eitthvað teknoköld á NASA með fulla vasa á dópi
á klóset
já, alls er ég alltaf aldrei að koma ná
á tveimur klukktímum
eftir 30 ára fjárveru og eftir 30 ára fjárveru var mjög að teki fagnandi, ég bara komin aftur, bara gaman að sjá því og þetta ég vaknaði daginn eftir og þá vorum við þessar réttlendingar automatiskar það var, hausinn að mér sagði ekki er þetta fór ekki alveg eins og allar aðeins
nei, ok
nei. Það bara, þetta var ekki ekki að ég ætla að gera meira að þessu því að þetta gaman og við tóku sko 3 ár þá, þannig frá 2005 þegar þangum til að fyrir ísa meðferð þannig 2008 að hérna bara, geðu ekki það bara og þarna verður þetta svona dark myndi ég segja, þarna maður ekki lengur í smáþorsbjóta landi þarna maður komin einhvern veginn í svona, já, undir heimana í Reykjavík eins og er kallað
Lítur þetta á þetta svona sem að þú hafi séð bara þinn sjúkdóm þróast á bara hvernig þú þróa er alkoholist með þér
Já, ég þróa annarleg bara áfram að menni á reitrúmen sér og hérna Já Og það sama þá Það var ekkert að hjá mér Þráttir að ég verið búin að nota fíknefni og áfengi daglega hana í 3 ár.
Það er komin bara í dagarneslu.
Já, þannig að það er komin bara algjörðan. Þannig að ég gat ekki unnið eða gert neitt, sko.
Mm-hmm.
Þú veist, eina, já, bara lifði og hræðist í neslu, bara frá að til auðvitað. Ég vann fyrir mér með neslu eða þú sölu bara og bara og alls konar braski bara svona í kringum neslu, lifði bara á þessum neslu heimi, má segja. Og hérna... Já, og það var í raun og veru aldrei neitt að hjá mér, þú veist, fjölskyldan alltaf bara í öll í mínus yfir ástandinu á litla drengnum og
sem alltaf rétt að fór sér inn
og fá mér kaldan einn hélaðan á kantinn maður, allir í stuði skilja, ég bara já, ílengdi staðins að maður glemdi mér aðeins og já, það var bara, og ég kem út úr því ég, sko þar sem að og ég bara hugsaði ekki um aðsandikin, allt aðtengt efni skólaðist bara út úr hristum á mér hann að meinu bjórsopa margir hátt talað það er rosalega vont að vera með hausinn fullan á magan fullan á brennivinni það var bara, það var alls ekki þannig hjá mér, sko
en þegar þessi ákvörðin er tekin Sérðu það þetta að sko eru samtíkin langt frá þér þegar þú tekur þessi ákvörðum að fara að drekka aftur?
Nei.
Varstu nýbúin að vera á aðfundi?
Já,
já. Já, ok.
Já. Ég var bara orðin öðruvísi, skil. Það veist, ég var ekki lengur alkoholist. Allt þeirra meika bara sjúkdóms...
Margir verri í kringum því eins og vart að lýsa, sko.
Já, og bara allt þeirra bara... Þessi sjúkdómur eiginlega, þetta varð eiginlega bara allt svona hálfkjánalegt einhvern veginn, og hérna já en svo fer að dimma þarna og það fer að þrengja að mér í alls konar efnislega vandamálum fjárhæður og mér fer að líða svaka lilla og ég fer að hérna pæla í ykkur svona, ég fer til ykkurar konu, ykkur svona heilari eða eitthvað, ég veit ekki nákvæmlega hvað hann var, sem að sagði mér svona einhvern veginn sagði mér hluti sjálfa mig sem að vörpiði einhvern veginn algjörlega nýju ljósi á allt límit og þar komum við svolítið inn að hann svarta sauði sem að ég talaði mér byrjunni að kannski sko væri svona umhverjum mitt örlíti brotnara heldur en ég hafði gert með grein fyrir
byrjun, já
já Og ég er svona mjög hneyksla, bara, hvað áttu við með þessu? Og bara, já, þú veist, móðin alltaf glíma við sínveikindi og þarna var ég einhvern veginn búin að fara í gegnum all lífið einhvern veginn með það að, sko, að ég væri bara svart í sauðurinn í minni fjölskyldu og það að mömmu liði illa væri í raun og bara út af mér. Sem að reyndist vera bara algjör kertaði því að það var alltaf andleg veikindi til staðar þar annars að ég hafði að því að ég hafði bara allan tíð sko búið við það þá einhvern veginn vissi ég bara ekki af því semlega sko og ég fer eitthvað svona jákvað og fara að kenna þeim einhvern veginn hvernig líf mitt er nei, alls ekki þú veist, heldur þarftu bara að sjá hvernig lífið þetta er í raun og veru ekki sjá það sem eitthvað bull, sjá hvernig það er það er ekki neitt neinum að kenna þannig séð og út frá þessu fer ég einhvern veginn að fá einhvern veginn áhuga á aftur að verða edru og fer að hugsa til, já, heyrðu þetta tímabil sem ég var edru henni í 3 ár það var nú ágætt lífið var nú munn þægilega
aðeins ferri áhyggjur
já, þetta var aðeins svona aðeins betra sko og fer í þessa meðferð á teik hana sem að ég þú segir í byrjunni þú veist, þá 29 ára gamal
2008
2008, já. Og það er svona
akkur teigur?
Ég bara nefndi ekki að vera að láta að loka með af í sveit já, það er bara þægilega að fara í dagmeðferð og líka ég bara, ég var búin að prófa hitt og Mér langaði bara að bróka nýtt. Það var nú bara það. Þú veist ekki það, ég var ekki að móti hinu eða neitt svona. Ég bara, mér fannst þetta bara góð hugmynd. Þarna. Og þetta mjög, mjög flott meðferð og allt það. En hérna, en ég með svo miklar áhyggjur af fjármálunum mínu þarna. Að ég, ákveðinu og ég vilji nú ekki, þó ég vilji verið etru og vilji nú kannski ekki verið alveg heiðalegur. Og held áfram að hluta til að lifa inn í þessum þessum heimi, sko.
Þessum undir heimum.
Já. Og hérna já, og lögregla sendi mér stóli fyrir dyrna þar. Aftur. Og hérna þannig að þetta var svona einhver mislukkuð tilraun að verða edru. Og hérna einmitt strákur.
Þú varst þess að tekin við fíknefnarsölu
já, í bæðferð. Sko, nei, það var nú eftir meðferðina.
Já, ok.
Það var eftir meðferðina, sko. Og hérna strákurinn sem var einmitt að reyna að sponsa mig þá, hann svona hann horfði á mig og breyti, hvað hérna okkur varst að þessu? Ég bara, veist ég, bara stöður reyna laga fjármálinu veist ég, skulda fyllt af peningum og eitthvað jari og hann horfði á mig og spyr byrju, þeir eru ekki dótt í því að fá þau bara vinnu?
Leiðileika ein.
Já, og ég bara nei, ég hafði nú ekki tegst átti það sem að sýni, ég hugsa oft um þetta veist, á hvað stafa maður komin veist, maður datt ekki einhvern veginn til hugar að fá sér vinnu
sko, bara.
Og hérna en svo einhvern veginn út frá þessi og ég fer bara að drekka hana strax aftur eða svona fljótlega, ég var réttur kannski hálft ára eða eitthvað
okay.
Og svona eitthvað með annan fótinn í þessi þetta var bara eitthvað svona bara
ekki sama vinna þú settir í eins og í fyrstu meðferðina, bara lesa bókina og
svona, jú, já. Ég gerði það allt saman
sko. Já, og fundum og
já. En bara þú veist, það bara þetta bara virkar ekki þegar maður að það vera eitthvað eða fyrir mig allavega ég er ágætlað upp alinn og ég veit alveg hvað maður á að gera í lífinu og hvað ekki og ég fæ samviskubit ef ég er að brjóta með bræðar mínu sko. Það er bara svolítið svo leis en svo já, ég fer að drekka aftur hann í nokkar mánuði og svo hann að 2009 sömarið að þá aftur, þá sit ég heima hjá mér fjórum dögum fyrir þrítugsafmælið og hugsa bara með mér hvað ætlar að hafa alltaf svona veist, það var ekki dramatist sem gerðist svoleiðis, ég satt bara heima með var einhvern veginn að veðvið að Jónu og hugst fullur öskubakkar út um alla íbúð og tómar bjóslöskur og alls konar pókar og dótir í drasl og bara ætlar bara að hafa þetta svona og ég bara nei og ákvað þá ég ætla að gefa mér aðafund í þrítu sammálskjöf.
Ok.
Ákvörðinu var ekki starra en það.
Nei.
Það var bara að gefa mig fund í þrítu sammálskjöf.
Já.
Það mæta fund á sunnudaginn. Hann tók náttúrulega rækilegt fyllir í fram að því.
Ok.
Og stóðu við þess ákvörðin. Mæta á fund. Þannig á sunnudag, 18. oktober 2009. Og já. Og ég er bara ennþá að mæta á fundi. Og sko
þarna ferðu bara eins og segir bara tekur ákvörðun var bara svona eins og maður segir sjálfur inn í samtökin aftur
já, það gerir þetta sjálfur eins og það kallast sem að ég er ekkit endilega sammála því að það sé að
en er ekki margir í mitt svona sem er í þessum sporum að búin að fara í meðferð var einn að vog víki eftir meðferð hálf, einn mánuður þar fjóra vikur og finnst þetta kannski svolítið mikla eða mikla þetta fyrir sér að prófa bara eða fara bara í samtökin það er ein leið og það komið inn að fullt af fólki í þennan þátt sem að hafa aldrei einu sinni parið í sinna fyrstu meðferð heldur skiluðu sér inn í samtökin og tóku samtökin heiðarlega sko
fyrir fólk sem að getur stoppað fyrir það sem geta stoppa í nokkra daga það er ekkit allir sem geta það sko. Og sömur eru bara konin í þannig neyslu að þeir geta bara sennilega að dáu úr frákvörunum það var kannski náttúrulega gott að fara í afitur en ég allavega fyrir fólk sem var veist, eins og ég held að veist, þetta er ekkit ég er ekkit sammála því að kalla þetta að gera hlutina sjálfur þannig að koma að sækja hjálpina í aðsandikin í staðan fyrir að sækja hjálpina til SAA fyrst
Það er á rétt.
og hérna og sko þegar og svo og edrumennska mín núna hún byggð á í raunum allt öðrum gildum sko heldur en þessi gamla sem rosa gott sko ég sko fór og talaði við einn mann sem mér fannst hérna mjög áhugaverður karakter en eitt af því fyrsta sem ég lærði þegar ég komin í aðsandikinu sinni tíma að þessi maður var í geðsjúklingur og ég ætti ekki að hlusta á mann kannski fannst mér spennandi þessuna, ég veit ekki en mér fannst þannig að hafa eitthvað aðtiklisast að segja en þorði aldrei að tala við hann út af áliti ykkur að vinna minna á honum og eitthvað svoleiðis og að ég byrði þennan mann sem settum að sponsa mig hvort það vilji taka mig gegnum spórin og já, ekkert mál og ég fer í heimsóttina hans fyrir ég búin að eitthvað bara í bara 2-3 daga eitthvað og hann útskýri fyrir mig hvernig hann sér alkoholisma og hann gat tala mjög mikið og tala og ég næst því bara leiði yfir mig sko þarf að tala, ég skildi ekki hvað hann að tala, sko. Ekki neitt sko. Og bara að slefa hann næst því sko. Og hérna og svo spyrir hann mig hvað hérna, hva er það búin að koma átt inn í að ég sagði að þetta þriðjarskipti þriðjarskipti og sílið ég nei, hérna Steppið vinnur minn, hann búin að koma 20 sinni. Ég fer alltaf í þetta og ég var að finna við þetta aðeins verri og hann bara og hvað, og okkur vannst ekki spórin og ég sagði ég vann spórin, nei, það getur ekki verið ég, nú ef það hefur verið að vinna spórin það hefur ekki dott í það ég bara ekki, ok veist. Og hann bara já, sko já, sílega skrætti, þú veist þetta allt, þú kannt þetta allt, þú ert búin að lesa þessa bók hundrasinnum og eitthvað svona, ég get ekki til hjálpa þess og ég bara, ha, getur ekki til hjálpa, nei, ég get ekki til hjálpa þess sko, vonleysi sem að þyndi yfir mér, sko, þú veist ég að það var ég komin alltaf að fá þennan mann til að hjálpa mér
sem varst búin að horfa á
langa í hann hafa alls konar hluti sem var mér langa í og hérna eitthvað svona frelsis blæri yfir húnum sem var mér langa í og hann bara segir með það ég get ekki hjálpa þér og ég bara, fuck svo lítur hann en guð getur hjálpa þér og ég svona ok frábæra hrétti og hérna og hann segir mig, já bara það sem er oftast minnstökin já, mönnum eins og þér það er annað þriðarsporið hörðu hvað íhuga það og ég segi nei og hérna og hann segir mig hérna, heyrðu, ég ætla bara að kenna þér smá hérna kyrjunatekni bara svona slökunar kyrjun kyrjaði þetta bara eins mikið og þú nennir slas getur slas treystið til eitthvað og byttu bænir lestu bókina, farðu úkslega mikið á fundi, talaðu fólki í samtökunum notaðu samtökin, þú veist ekki bara nota mig, notaðu samtökin lestu af bókina almennilega og reyndu að lesa milli línana lestu í textan, ekki bara lestu textan lestu í textan virtu textan fyrir þess og
þú skilur ekki eitthvað, spyrðu þá
já, þú veist já, og bara og ég byrja bara strax, ég byrja bara þú veist að og, já, og hann segir sko, þú veist, ok eina lífsvonin fyrir mannins að þig það er fyrirbrigði sem endur gagger andli reynsla það er lausnin við alkoholisma spóravinna er ekki lausnin við alkoholisma heldur spóravinna á að færa þig inn í andlega vakningu eða andlega reynslu sem að það er lausnin við alkoholisma þú getur alveg gert eitthvað vitlaust í spóravinninu og þar með ekki orðið fyrir gagger andlega reynslu eina sem að ég hef séð sem af A-bókin segir berum orðum við verðum það kemur ekki stað fyrir andlegt líf er engin kennisetning við verðum að lifa andlegu lífi og svo bara öll bókin bara vitundsamöndu guð, andleg vakning vitundsamöndu guð, andleg vakning í gegnum alla bókin og þannig eru konur aftur að ykkur svona þrepi sem að ég uppgötaði þannig bara, wow, akkur ekki verið að tala meir þetta í samtökum
en hvað var það sem hann baðið mig að kyrja? Eða, sem sagt
þetta sem sagt mantra sem að japanskir búddistar, hún skiptir bæði og engu máli
okay.
þú veist að hérna hún kemur AA ekkert við eða neitt svoleiðis en þetta var ákveðst leið til að róa á sér hausinn og eins og hann sagði um mig og það er talað það í bókinni og farðu og leitaðu hvar trú að fólk hefur rétt fyrir sér leitaðu út fyrir samtökin að hérna að sannleika, það eru sannleikar hingað á þangar og hérna og já, þetta er namja mantra hérna namja hó rengikjó sem að japanski búddistar mantra upphátt að hann sagði bara mantra hana bara í huganum bara hann getur bara verið heima á mér og bara til að byrja ykkur star byrja ykka ellendarspor og það sem að hann sagði að það er oft er það með menn að hérna, þeir ná ekki að trúa því raunverulega að þeir máttu getur gert andlega heilbrigða nýju og ef þú horfir á þriða reynsluborðið að leggja líf sitt og vilja í umsjá æðri máttar eins og ég sagði ráðan, ég fyrst ekki sér ég gerði þetta þá fórum við hnýðinu sponsor og las þetta ég spáði ekki eins og í innan teksta að þarna var ég einhvern veginn einn heim með að mér búin að vera að kyrja og einhvern veginn las þetta og svona, wow, já fela líf mitt og vilja í umsjá æðri máttar Það bara hefði sitt. Það þú spáir í þessu.
Já, ég veit það, það bara hefði sitt. Sko. En erum við ekki stundum og ég hef heyrt líka og ég er ekki frá því, ég hefði einmitt sko, voru varfið það einhvern veginn sjálfur alltaf. Þegar við segjum við sjálf okkur að við viljum fela líf okkar í hönd aðri máttar. Vill aðri máttuna, þá er ekki oft kannski spurninguna tilbaka já ok, ég ætla að fela þetta í hendu þér og þú takir þetta frá mér takir við þessu og gerir við það sem þú sér að best er að gera er þetta ekki bara svona oft svona þessu þú vorst að lýsa þetta í byrjun skilur við byrðingunum á sponsorði og hann fær þá, þú færi þá tilfinningunni að þú trættu við höfnun sko Það sem ég að reyna að fara inn á sko getur það stoppað okkur að við fáum það að Guð vilja okkur ekki hann búin að sjá hvað við búin að vera hræðileg lifa ljóti lífi, búin að vera óheðaleg stela, ljúa fara illa með börnin okkar, fara illa með makana fara illa með almúan skilur hann búin að sjá okkur taka breytingum reyna en fara alltaf í sama farið bara ég er búin að fá nóg, ég, þú veist hann vill ekki taka okkur, sko skilur hvað ég að fara
Já, þetta, ég enda bara ég bara, í alvöru tala ég ekki heyrt þessu spurningu aður
Nei, ég upplifði svolítið þetta gegnum mér, sko
já, okay,
að hérna þegar ég að tengjast mínum aðeirum hætti að þá svona, ég hef alltaf trúað á Guð og alltaf verið með mína barnatrú og svo sem eins og ég satt hérna sko að þú veist mér fannst það alveg sko allskapla skynsum ákvörðin fyrir fóreldrar mínum að skýra mig og perma mig í kirkju skilur og ég gerði það með börni mín en hérna þegar að kemur einhvern veginn að þessu að við ætlum að fela líf okkar hönd og aðra mætti og tengjast Guði og gefa honum líf okkar að þá einhvern veginn satt líka spurningin hjá mér vill að skilur við
Já, ég
hef bara... Tekur hann bara við hverju sem er. Og hverjum sem er, hvað það, þú veist?
Ég hef alltaf lítið svo að, já, hann myndi örgulega bara taka við hverju sem er, sko.
Þetta var útidur
En þetta góð spurning ég hef ekki, þetta bara alveg mjög valið, en ég hef aldrei ég aldrei heyrst þetta á
Nei, en mér var einmitt sagt að það skipti ekki máli
nei.
Ef að hérna ef hann finnur það og þú teiðalugur og þú teiðalugur við hann þá hjálpar það þá kemur hann til þín
Já, með þannig að já, sko, fyrstu mánuðið til mínir eftir voru bara þannig ég var bara heima og átti alveg sko það var mjög erfitt tíðanfyrir sko og ég var í þessu bara kyrja og byðja og fara á fundi út allt tala við fólk veist, fara í svett fara í ljósgjöf fara í alls konar sko, ég fór að leita mér að veist, og tala á fólk sem er búið að komast inn í andlega vakningar og bara elta þetta hvernig kemst ég í þetta og bara fór að kynna með það og hérna svo sat ég eitt kvöldið heima á mér og hérna var að lesa hérna í bókinni og var búin að vera kyrja og byðja og þú veist að reyna einhvern veginn að tengja þessi maður í mætti af því að þetta sko já eins hann útskýri fyrir mig sko að en nei hann útskýri ekkert fyrir mig ég sá það bara alltaf einu fyrir mig þannig að eins og að fara eitthvað eitthvað spór strax að það sé svolítið svona eins og ég fengi bara eitthvað svona líkil að öðru og þriða spórinu allt einu bara svona sé ég það okkur algjörlega nýjan hátt og þá rakst ég á klausu hérna í bókinni, þetta blasið 78 hérna þegar við tókum þessa afstöði innlagni, fóru alls konar merkilegi hlutir að gerast við fengið nýjan vinnuveitanda þar sem hann var almáttur, veitt hann okkur þar sem við þörnuðist ef við heldum okkur á honum og unnum vel fyrir hann já, ef við, já þegar við höfum náð þessari fótfestu hugsaðum við æminna okkur sjálf, eigin áallanir og ráðabrug, en fengum meiri áhuga á því hvað sker við getum lagt til lífsins. Þegar við fundum nýjan kraft flæða okkur, hugann kyrrast, sáum að gott og borðu höfuð hátt, urðum meðvituð nálega Guðs. Þá hættu við að kvíða deginum í dag, morgundeginum og því sem framtíðum bæri skauti sér. Við vorum endurfætt. Og ég bara svona, wow, já, þetta það sem ég að upplifa núna. Ég fór eftir þetta, fór ég að leika mér að lesa þessa lesningu á fundum og hingað að þangað að bæ. Þetta var svo merkileg uppgöndun, þetta er fyrir mig. Þetta var svo skemmtilegt tímabil, sko, þegar ég var svona uppgönda einhverjar svona tengingar við Guð og tengingar við lífið einhvern veginn og fór ég alltaf með þetta svona út um allan bæja tala við fólk og spyrja og svona spyrja fólk og hvað hérna hvert eða var komin þá flestir svara sjötta spori níunda spori tólta spori næsta setning nú vorum við komin að þriðja sporinu þetta búið að fara fram með mér allan tíma að annars bors lofan að hljóma svona þú veist þegar við fundum nýjan kraft flæða okkur hugann kyrrast sáum að góta bóri höfuð hátt og verðum meðvituð nálega Guðs þá hættu við að kvíða deginum í dag morgudeginum og því sem framtíðin bæri skauti sér við vorum endurfætt þá ég tilbúin til þess að gefa Guði líf.
Ef ég var ekki bara sem að bara hreinlega hræðast þetta orð endurfætt.
Jú, þú veist, þetta svolítið svona en þú veist, fyrir mér þarna, þetta var bara bara kekja. Og hérna og ég fer í hérna, þú veist hvernig þriðarsporið þangað og það ekkert talað nýtt sponsor. Og ég var bara heima hjá kærfistinu minni hana. Ég bara kallaði hana bara, hérna koma með mér hana. Fara nefnir nýðin hana og fara með spæn. Bara svona sem formstatri. Þannig fann ég var komin inn í þetta. Þetta var ekki að lesa ykkur að bæn. Ég var bara komin inn í þetta. Ég var bara hana, skilur ég. Og hún kærasti mín, já, fór bara með minni á hnén og við rannsöðum þessari þriðjusporsbæinn og svo ringdi ég bara sponsorum minna, bara heyra, ég tilbúin að skrifa á fjóraða og hann bara, yes, geggja og þá kemur, sko, fjóraðspunni, hvernig hljóma það? Það virðist vera að við skiljum fjóraðspunni þannig að við tókum okkur nokkra mánuði í að skrifa tæmandi 400 blaðsina bók og sponsorin eigi svo að vera ykkur sálgreinir og tilfinningagreindavél um eitthvað uppgjör, algjörst uppgjör á lífi mínu, sko.
Þetta líka, sko, þarna erum við líka kannski stundum að horfa á það að við lítum kannski í fyrsta skipti upplýði ég það að ég lít svolítið á sko, sponsorum minn sem svona dómara, eins og pródómara af því að þetta er fyrsta spori sem við tökum sem við þurfum að taka okkur svona blað og penna eiginlega í henn töndskilur og við erum beðinum að skrifa eitthvað niður úr þar sem kemur úr huga okkar og færa það niður á hvítt blað skilur það skiptir okkur svolítið máli að það sé svolítið svona, að við reynum að gera þetta vel eða í mínu tilfelli ég hef gert þetta fjórðaspor af því að ég held bara, ég vissi hvað hann vildi hafa á blaðinu.
Já, akkurat, þannig gerði ég mitt fjóðarsporið mitt fyrst.
Mm-hmm.
Og hérna, ok, hvernig ljóma fjóðarsporið? Við gerðum rækilega og óttalöst siðferðilega reikniskil í líf okkar.
Mm-hmm.
Að gera eitthvað rækilega er að gera það vel og að krafti.
Mm-hmm.
Og gera eitthvað óttalöst er að láta ekki óttan hamla sér. Og mín skoðun eða trú eða hvað að þegar fólk innan gæsalappa fast í fjórðarspori þú veist þá gerður við ekki þriðja nógu vel held ég að því að það var sko, er búin að upplifa þessi lofvörð sem að ég koma hann í öðru sporinu Akkur er þetta okkar hrættu við að skrifa eitthvað fjórðarspor?
Mm-hmm. Nókvæðlega.
Þú veist, og ég hringdi bara í sponsorinu, heyrðu, ég tilbúin að skrifa. Uh-huh. Hann bara, já, geggja. Geggja, því að hann leit svo, þetta er á milli þín og guðs.
Mm-hmm.
Þetta er ekki myndi mín og þín. Ég er ekki engin vitringur, ég er bara annar alkoholisti eins og þú skilur.
Mm-hmm.
Og ég er ekki alveg, já, hérna, getur ekki prenta út fyrir mig fjórðarsporslistana? Nei, ég spurði, áttu ekki prenta það? Jú, á hverju? Ég getur ekki prenta út fyrir mig listana? Og bara, nei. Þú tekur bara blað og gerir fjögur strik á blaðið. Þetta stendur inn í bókinni hvernig við gerir þetta.
Uh-huh.
Bara, hvað er að þér? Þetta eitthvað, þú veist, þú sér það alveg að það ekki og kannt að skrifa á svona að gera þetta. Gerir þetta bara.
Uh-huh.
Og bara skellt á mig. Svo, þú veist, hún er ekki að lusta á það. og ég hérna, gerir bara fjórðarsporið bara einu degi
mm-hmm.
og fimmtarsporið kvöldið og hann keriði með mig út á gróttu þarna, það sem að skólprensistöðin er þar, þetta er eitthvað tákgrænt hjá honum sko, að fara við skólprensistöðin við erum að fara að reynsla skólpi út við hérna og ég sitt í bílnum og ég myndi held að þetta var að vera eitthvað svona próf og hann eitthvað svona, já, ok byrjaði bara að lesa og ég byrjaði bara að lesa og hann bara flott, já, næsti já, næsti já, svo heyri ég bara þínu og ég bara eftir sopnaður já, sorry þetta er bara svo leiðilegt, þannig að halda áfram og þannig að fattaði ég einmitt það að þetta, þú veist, það var ekkert hans
að fara
að gera ykkur leiðréttingu á lífi mínu
nei.
Og þetta er bara það sem að bara mjög margir sponsor að gera alltaf að fara að leiðrétta
uh-huh.
og ég hef gert þetta sjálfur sko uh-huh. þó, og þannig að fatta ég bara já þú veist, ég á bara að segja þetta upphátt
uh-huh.
þú ert ekki
alltaf þú ert búin að gera þetta heiðarlega
já, þú veist og ég þarf bara að segja þetta upphátt og það þarf að viðurkenna þetta fyrir þér þú veist, ef að þú er sponsor minn og guði, uh-huh. þannig sé ég þetta í dag, þú veist og við erum ekkert að leiðrétta þetta þarna því að það er sjött og sjönda spori þar sem ég að fara að byrja guð að leiðrétta þetta og taka þetta frá mér ég ætla ekki að byrja þig um það þú ert bara sama fíblið og ég og ég skildi spóðaravinnuna algjörlega á nýjan hátt þarna og þú veist og eins og ég var að tala við vorum að tala saman hann í gæra að fyrir þetta fólk alltaf að tala að fá góðan sponsor þegar mér langast þetta við að segja sko, þetta, nei, fá þau frekan lélegan sponsor því að það eru meiri líkur að tengi skuðið þá, í staðan fyrir að tengi þessu sponsor sko. En þetta svona sé ég þetta einhvern veginn í dag því að ég ætlaði að fara reyna að láta þennan sponsor bjarga mér en það tuggið á því aftur og aftur í fræðunum okkar að það engin mannlegu máttur að fara að gera okkur eitrú
við erum líka svolítið hrædd við þetta á tímabili kannski og einhverir að fara að opna okkur hérna í fyrsta skipti fyrir smórróðum með að setja vörnur á blaskilur gremjulistan, kynhegðunarlistan skilur sem að enginn mór sjá skilur kynhegðunar kærastan skilur og hérna allt þetta að sko en og við höldum að við erum hrættu við að vera tæmt en sko ef þú færa yfir að því að ég veit að nú þú búin að taka nokkra gegnum spórin það engin einhver sérstakur listi sem frá þessum einhver skilaði tíðin sem stendur eitthvað upp úr, það ekki eitthvað fimmta spór sem að þú manst alveg ég man eftir þessum við gleymum sér jafnáðum og við fáum
þetta þetta
er alltaf sama
Þetta alltaf, svo hef ég lent í þessu sjálfu líka að sofna þegar einhver er að lesa einhver að skrifa einhver að massi og ritgerð skilur því að ég lít bara ekki svo á að ég sé að fara að leiðrétta þetta hjá ykkurum skilur hann viðkomandi það bara segja mér þetta og svo bara fer það í ruslafötuna hjá mér sko
Sko ég búin að minnst alltaf svo gott í þessum þetta að þeirna, þeir eru opnum bókina og eða bækotar Ég búin að heyra þig sko, þú út múin að fara í gegnum spórin en núna eða svona þessa andlega vatningur sem þú verður fyrir og þessa vinnu, skilur að þú nefnir alltaf annarslega í spórin þetta spór, númer þetta, skilur þú út múin að koma tvisa sinni með þrisa sinni minna á sko 11. Spórið sem að er sko við leitum stuð með bæn og hugleyslu að styrkja vitundar samband okkar við Guð eða þeirra mátt, Guð, já ok, þá myndi ég þetta hvað segir þetta okkur, sanns?
Já, nú skil ég alveg gott spyrjum
sko, þú veist við tökum þriðarsporið og hérna okkur finnst við hafa vel gert þetta svona eitt af þessum sporum eins og segir sjötta 7. Sporið, 11. Sporið annar sporið, þetta svona sporið sem að maður heyrir minna talað
Já Þau er ekki áþreifanleg
Nei Þau er ekki áþreifanleg
Og það alltaf verið að segja En að A-programið þetta framkvæmdaprogram Nei Þetta andlegt program
Fyrst og fremst.
En að sjálfsögðu felur að lifa andlegu lífi felur í sér að sjálfsögðu yðku.
Og við þurfum að framkama vissulega.
Já, vissulega. Það alveg rétt, sko. En ég skrifa mig ekki gegnum sporin. Þetta ekki fysikal framkvæm.
Þú kemur ekki með stílabókina sem ég hérna spora vera mín.
Nei. Það bara ekki svo leis. Þannig skil ég það ekki.
Nei, ég skil hvað það fara.
Og hérna... Og þetta meiri sig að þannig að ég bara þurfti að eiga, sko, það var bara þegar ég byrjaði þessu að þá voru svona gömlu afinni mínu sem hefur verið vini mínir í að, svona, fyrir þetta margir hverju mjög smeykis og fór að vara mig við ég ætti nú ekki að vera að tala við þennan sponsor ég ætti nú ekki að vera í ykkur kukli veist, bara kukli ég sat einn sem fyrir framanitt mann ég bara heyrði, ok þó ég setist niður á mótmanna 20 mínútur, eða kortir eða hvað það og kyrja þess að möndru og fer síðan í bæn og fer síðan inn í daginn það eitthvað kukl? Nei Já, ef ég væri að tala við framliðið fólk kannski og eitthvað svoleiðis, það kannski það var þetta kannski
að kalla það fram og
já, ég lítið í því ég er ennþá ekki hitt neina framliðina á þessu ferðalagi mínu sko. En hérna en þetta, já, fólk er sér að hrættu þetta og það er, ég nú með 12 og 12 hérna á opið
Já, ég nú að spurði áðan þegar ég var að samfæra þegar maður kom í þá þegar númer 30
já.
Að hérna bauði ég að lesa bara aðbókin og þú sagði já, ég skal lesa upp 12 og 12 og ég var svolítið benti fyrir því ég að lesa mikið 12 og 12 í þessa dagana þessa vikunar
já. Sko, það hérna það sko talað ég hef verið spurður veist, hvað, þú ert að tala hugleyslu hérna á fundinu, varstu það tala A-hugleyslu það bara A-hugleyslu ég veit ekki eins og hvað A-hugleysla þú veist já, bara huglega daginn sem framöndan já þú veist, hvað þýðir það nákvæmlega að huglega daginn sem framöndan þýða að hvað, plana daginn eða hvað, ég áttum ekki alveg á því, skilur og hérna og fólk er eitthvað, já, áttu ekki að gera eitthvað huglustu, skilur, þess að þú veist eitthvað sjáðu fyrir því, eitthvað staðar, eitthvað bla bla bla, en í ellefta sporinu, í 12 og 12 er þetta tekið svolítið
kemur inn á ellefta sporið sem ég þegar á hannu mitt
já, þú veist, og það texti hérna sem að af því að ég bara, ég verið að segja það ég mætti bara bara ansi mikilli andstöðu í aðalsandakonu sko, gegn þessu, því að voru þú veist, það sem einhlega breytingar sko fólk var svona það því að bara er sæþróun eitthvað ruglaður eða þú veist, hvað, þú veist þannig að hún eitthvað skrítin eða bla 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 bla, þú veist og það er hérna textið, þetta er í blaðsvíð 97 þetta er reisinsporið sko Stundur sveiðu við inn á dálítið aðra braut. Gott og vel, sveiðu við. Sennilega hefur hænan komið undan ekkinu. Vafalaust átti aðleimurinn sér einhvers konar frum orsök ef til vill guð atómsins. Heitan og kaldan til skiptis. En það fyrirfast áreðarlega engin sönnunum neitt guð sem þekkti eða var andu mannlega verur. Aðasamtökjum voru okkur vissulega kær og þá stóð ekki á okkur að segja að þau hefðu gert kraftaverk. En okkur fyrst hugur við hugleðingu og bæn og þráuðumst við eins og vísindamaðurinn sem neitaði að framkvæma ákveðna tilraun af ótta við að án sannaði að eftirleitis kenning hans væri röng. Auðvitað fórum við að lokum að gera tilraunir og þegar óvæntur árangur fylgdi í kjölfarið fundum við muninn sem síðan var vissa. Þar með eru við hugfangin af hugleðslu og bæn. Og þetta hef ég oft fengið frá henni. Þú ertu bara með hugleysla og bæn á heilanum. Þú ertu bara með ellefta sporið á heilanum. Þetta er að lesa aðeins áfram hérna. Og við höfum komist að raunum það getur hengt hvert sem reynir. Einhver sem hefur komið svo vel að orði að þeir einir hæðist af bæninni sem aldrei hafa reynt. Þannig að þið hlítar. Þau okkar sem er honum vön að byggja reglulega gætu ekki án þess verið frekar en lofts, matar eða sólskins. Og á sömu ástæðu því þegar við neytum okkur loft, mat eða ljós þjáist líkaminn og þegar við snúum baki við hugleyslu og bæn sviftum við einnig hugsanir okkar tilfinningar og andgift lífsnauðsilegri næringu að næringaskortur getur gert sálinni ókleift að gegna hlutverki sínu alveg eins og líkamann veruleiki guðs er það ljós styrkun hans og næring og náð hans það andrúrslossu öll þörnest reynslas aðsamtökana staðfyrsti þennan sígilda sannleika í undraverið mæli það eru bein tengsl myndir sjálfsrannsóknar, hugleyslu og bænar sitt ykkur í lagi geta þessi þrjú atrið haft mikið létti og blessun í för með sér en þegar þau tengjast og fléttar saman með eðlurum hætti mynda þau óhagganlegan lífsgrundvöll óhagganlegan lífsgrundvöll stökkusinnum kann einhver að veitast innsýn í þann æðsta veruleika sem Guðsríki er og við munum láta huggast og öðlast vissu að okkar ein örlögum í því ríki verið borgið svo framalega sem við reynum þótt með veikumætti sé að finna og gera vilja skapa hans svo í beinu framalda þessu og koma leiðbeiningar hugleiðslu hérna í 12 og 12 í A-bókinni er þetta mjög basic þetta í 12 og 12 er þetta aðeins meira og það sem að A-bókin er grunntextin okkar það alveg rétt og það það sem við þráumst oft við sko, í þessu, að þetta veist, það ekkert endilega marka 12 og 12 A-bókin er grunntextin
mm-hmm.
en sko ok ef ég ætla til dæmis að byggja mér hús að það opaslega gott að hafa góðan grunn á húsinu
það má ekki vera byggt að sandi
nei, það má ekki vera byggt að sandi en alltaf þess að bara flytja inn í húsið þú veist, bara á grunninum
mm-hmm.
vill ég ekki byggja eitthvað yfir grunnin það að helviti kalt og í desember
uh-huh.
í nýja liður svo að fara settinu á grunninum neðu, þú veist ég bara svo hlindur því að sko að leita lengra ekki halda okkur bara, þú veist ekki vera að reyna að þringja þetta,
mm-hmm.
þú
veist algjörlega
heldur bara að því að því að
svo, mætið sem við opnum huga og, fara, og bara vera sinn líf
já, lesa já. Fleiri bækur ég er búin að lesa og las sérstaklega þessi tímabili sem að ég var að leita þú veist, ég minni leita guði að svoleiðis bækur skiljum, mm. hvernig fólk að finna guð hvernig fólk að fá andlega vakningar svo veist hvað andlegt líf hvað þetta sem er alltaf að vera að tala um í afbúkinn mm-hmm. að lifa andlegu lífi Jó, það kemur eitthvað smá klausa í lok bókarinnar að það sé hugafarsbreyting. Ok, að finna grænt, finnast grænt flottara en gult að vissuleiti hugafarsbreyting, sko.
Mm-hmm.
Þannig að það alltaf að segja, já, þú þurfum ekkert að fara svo langt í þetta, þetta bara hugafarsbreyting, þú veist. Það alltaf skiptir skoðan, skilur.
Algjörlega.
Algjörlega, að ég allavega vildi leita eins lengra en það og mér hefur fundist að þeir sem að vilja einmitt, og vilja og þora að leita allt lengra og breytast og verða jafnvel bara pínu skrýtnir við þetta og þeim erist bara ganga nokkuð vel sko. En fullt að öðru fólki líka sko. Er ekki það sko. Ég er ekki að segja að allir ég að gera þetta eins og ég þetta sem ég að lýsa hérna er bara algjörlega mín upplifun mm-hmm. og allan hefur niðurstaðan úr þessu verið svo að
Við deilum líka með okkur í samtökunum, við deilum líka með okkur okkar einreinslu.
Það þurftum ekki að vera mennir að fundi eða neitt að við ætlum bara að vera bara bókin, punktur.
Sko, þetta er búið að vera mögnuð yfirverð. Við erum að vera okkur í 1.5 tíma.
Já, ok. Það ekki alltaf mikið það?
Nei.
Okay.
Það er engin þáttur of langur eða of mikið, sko. Við eigum smá eftir. Nú veit ég það þú ert búin að, hérna, eins og ég sagði bara í upphafið áttarinn og svona sýnir, þú ert mikið lagamaður og ert búin að vinna þess að vinna vel og ert að hjálpa þér stundum lendum við sjálf í erfileikum, stundum lendum við sjálf í stoppum
Já.
Og lendum við í hinu bara ég vil kalla þetta að við lendum í hinu óvænta Allt í einu vöknum við daginn og...
Lendum í lífinu.
Já, lendum í lífinu. Einu óvænta. Nákvæmlega, lendum bara í lífinu. Sko, þú ert búin að vera eitthvað núna í 11 ár.
Já.
Þetta ár, fyrir utan það kannski, þú veist að það COVID og það allt þetta, þú veist, allt þetta vesen sem var hættur að tala með þetta 2020 og bara vera ömulegt ár.
Já.
Ekki aðalega séð.
Nei.
Við fengum sko summið og við fengum svona þú veist, mín aðamerska fór ansi hátt upp á við bara út af COVID held ég sko, eða þú veist, ég gætt gefið mig tíma og ég kynntist út af fólki en sko, að erleikurum sko þú ert nýbúin sjálfur að missa báða foreldra hérna með stuttum millibili ég sjálfur lendi í sko ég missa mína báða foreldra Og ég var ekki á þeim stað sem þú stattur í dag. ég var á svolítið öðru stað.
Mm-hmm.
Ég veit hvernig ég fór í gegn það og ég fór ömurlega í gegn það og veit svartasti tími sem ég hef átt skilur í minni nýslu bara missandi móðu mína. þetta eitthvað sem við þurfum að takast á við einhvern fyrir, hvernig bara svo ég spyrir bara reynd út, hvernig var þetta þú veist, hvernig, þú veist
sko, svo ég segi kannski bara já, hvernig þetta er sko ég fer í svona algjörlega stuttasann sko sem að svona, ég byrja fæðingar alveg fyrsta júni ég jarða pappa fymta júni teka móti fyrsta barninu mínu tíunda júni og ætla að vera í fæðingar alveg til fyrsta september með þá deyr mamma 28. ágúst þannig að ég byrja fæðingar alveg að jarða pappa og enda fæðingar alveg að jarða mömmu og
Það sem ég segi, þetta svolítið, þetta gerist á stuttu
tímabili. Já, þannig að ég skipti alveg hlutverk og ég svona alltaf einu, wow, ég hættur að vera sonur og byrjar að vera faðir. Það þarf að standa á eigin fótum, algjörlega. Sko. Og það, þú þessi 41, þá var það alveg bara svona pínu skeri. Alkvæðna að ég ringja og spyrja hitt og þetta ég nú verið bara að ringja hérna alkan alltaf
ég ringi bara í fyrirverandi alltaf núna betur með tegur alltaf vel á móti mér
já og sko það sem alltaf alveg ómetanlegt í þessu það að ég skuli búin að vera edru í 11 ár ég voru hann vinur foreldrar minna húrstu við áttum 11 ár góð saman áður en að þau dóf það alveg crazy og ég hef ekki upplifað mikið vanlíðan í kringum þetta, heldur meira svona minningar og þú veist sorg en svo þú veist, ég sjómaður svo fór ég út að sjó núna daginn þá komið það svona svolítið í baki á mér
Okay.
Og ég svona í ég svona húst, ég fór bara út að sjó í tvær vikur og hlaðast að bara taka mig núna mánaða frí að bara hugsa málin upp á nýtt og þá mitt bara, ok það var eitt vinur mér sem spurði mig strax, já þarfti ekki bara húst, tala við eitthvað fagaðilega og fyrsta spurning sem ég fæði upp í hausinn að vera fagaðilega í hverju og svona ok ertu búin að vera duglegur að hugla nei ertu búin að vera duglegur að byggja nei ertu búin að vera duglegur að fundum nei ok þetta ekki bara nokkuð auðljóst hvað við erum að fara að gera núna og það bara halda áfram, stígu huglega, ég kann það byðja, ég kann það lesa, ég kann það koma hingað fara á fundi
sponsor
það þú veist ég ætla ekki að gera lítið úr fagaður sko, en ef ég get bara sagt það með góðri samvisku að ég sé ekki búin að vera að gera neitt dundarvarið að þá var kannski að geta að byrja þar
hérna. Sluti að því að vera heiðalegu við sjálfan sig
já, þú veist og hérna og ég bara svona svolítið í þessari vinnu núna bara að vinna mig út úr þessu og það bara með hjálp sporana og þú veist aðfélaga
að það samtækara
já og hérna ég hef allavega ennþá geta komist í gegnum lífið með þeim verkfærum og þú veist og aldrei á þessum 11 ára sem ég búin að reyta og hefa mér þótt góð hugmynd að fá mér
Nei.
Og það náttúrulega svo sem sko, grunnurinn í því sem við erum að gera já, það að vinna okkur á þann stað að þurfa ekki að fá já, þannig lít ég á það og það bara, þú veist, og eins og þegar var að vera að selja mér sko Já, þú veist, ég kannski slefti svolítið miklu þarna þegar í byrjuninni þarna að svona svolítið skondni hluti sko, varandi svona þetta andlega sko að sponsorar mér spurði mig hvað hérna hvernig líst þér að fara að drekka innanfrá ég ha, drekka innanfrá
uh-huh.
já holy spirit það bara að hérna þú verð að byggja og eitthvað andlegt líf og þú fara að upplifa 100% reynan spirit sko vodki Er ekki nema 40%
sko.
Og ég fannst það svolítið góð dýr sko. Ég til í það og hérna og það er eitt að lofaranum í A-bókinni sá ég mynd þetta það, eins og hann bendi mér að lesa í textan þetta sem hann var að tala að drekka innanfrá og það er eitt að lofaranum í A-bókinni er að við förum að neyta úr áður óþekktri innri uppsprettu ég man ekki á hvað blasið þetta ég ekki svona A-bóka
ekki blasið maður
nei en hérna og þetta við veit bara já, neitt úr áður óþekktri innri uppsprettu já, þetta er það sem var að tala hérna drekka inn á frá og að hérna er einu að vera virkja mitt innra líf á þann hátt að það veri nærandi sko, breytast innanfrá og út ekki bara klæða mig í andli föt og kveikja reykilsi og hengi ykkur stein um hálsina eitthvað sko heldur að hérna, þetta er allt hérna inni svo er þetta að fara að drekka kakó og gera alls konar villi sér sko og fólk vill sko
erum ekki bara út í kakó umræði
nei, það viðkvæm umræði en ég
eldfim en fín umræði alltaf, það allt fínt í þessu
sko. já, algjörlega sko ég ekki ekki þar ég trúi á sko á það, þú veist að þetta andlega líf þetta bara innri vinna og ég þarf ekki ykkur efni til að vinna hana sko það er mín sko
Herðu, magnað að vera búið að vera með þér hérna, þetta er búið að vera geggjaður einn og hálfu tími
já, bara snill
mér gruna þetta nefnilega fyrir þáttina þetta fær í rúma klukk tíma sem er bara fínt það er engin tímamarka sem þetta
ég, veistu hvað ég legg til
Uh-huh.
legg til að klippir hann bara fyllir í þessu hérna í burtu við höldum bara þessu efni ég ekki treðin að fyllir í þessu
nei, það voru svo fáar líka
það reyndar ég mani þetta ekki lengur
nei, reyndar herðu, takk kjærlega fyrir komuna
takk fyrir að bjóða mig bara
og ég veit að þetta hérna, margir sem að tengja við þetta og markmiðið er að þetta hjálpa einhverjum og það er alveg klart að það er svona þáttur sem þú komst með núna sem að hjálpar
já.
Herðu þið hlustendur, þangandi bara í næstu viku, þið vitið hvernig þetta er, nummer 1, 2 og 3, farið vel með ykkur. Takk.